Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι σφάχτηκαν από το τουρκικό μαχαίρι. Έσβησαν από τις κακουχίες τα καταναγκαστικά έργα. Κάηκαν μαζικά, ζωντανοί. Πνίγηκαν στη Μαύρη Θάλασσα ή τον Εφράτη. Χάθηκαν στις ερήμους της Συρίας, σε εκείνες τις τρομακτικές αναγκαστικές πορείες θανάτου, στις οποίες τους επέβαλε η πολιτική των νεότουρκων. Σαν σήμερα, φίλοι και φίλοι, ξεκινά μία από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες της ιστορίας. Η γενοκτονία των Αρμενίων. Η γενοκτονία αυτή, η πρώτη του 20ου αιώνα, με την συστηματική εξόντωση της χριστιανικής μειονότητας από τις Οθωμανικές αρχές, υπήρξε, θα λέγαμε, ο θλιβερός προάγγελος ενός άλλου ολοκαυτώματος, του εβραϊκού, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Υπάρχει συσχετισμός και θα το δούμε μαζί. Ο ίδιος ο Χίτλερ, που γνώριζε καλά τα τεκτενόμενα από την γερμανική εμπλοκή τότε στην αρμένικη εθνοκάθραση, δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει την επιβεβλημένη λύθη της τραγωδίας των Αρμενίων ως άλοθη για τα δικά του ζωφερά πλάνα. Από τη στιγμή μάλιστα που το Βερολίνο όχι μόνο γνώριζε, όπως μάθαμε αργότερα από τα διπλωματικά αρχεία του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τα όσα τρομερά συνέβαιναν στον αρμενικό πληθυσμό εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και στραγγάλισε αποφασιστικά κάθε προσπάθεια να παρεμποδιστεί η γενοκτονία. Δικαιούταν λοιπόν ο Χίτλερ να αναρωτηθεί κάπου εκεί στο 1939. «Ποιος μιλά σήμερα για τον αφανισμό των Αρμένιων?» υπενισόμενος ότι και το δικό του ολοκαύτωμα, το ολοκαύτωμα δηλαδή του εβραϊκού πληθυσμού, θα περνούσε στα ψηλά της ιστορίας. Βέβαια η ιστορία διέψευσε και πάλι τον παρανοϊκό δικτάτορα με το κολοβό μουστάκι. Βλέπετε, κανείς δεν έχει ξεχάσει και ούτε πρόκειται να ξεχάσει την αρμένικη τραγωδία, που πάντα θα μνημονεύεται ως μία από τις πιο μαύρες σελίδες του 20ου αιώνα. Ένα φρικτό μνημείο θηριωδίας, κτηνοδίας, μυσαλλοδοξίας, αλλά και εθνικιστικής έξαρσης.
Tagerov kunber ortisacherin baitsnalise dusokhak migan im vortin chuzer tiratsu darnal baitsnalise Du so hak migan im vortin chuzer tiratsu darnal
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Αγγελική Μπρέλου σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, στο σημερινό αφιέρωμα στη γενοκτονία των Αρμενίων. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στους φίλους και τις φίλες στο πρωτοπρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Η τραγωδία των Αρμενίων άρχισε πολύ πριν από την τελική λύση της γενοκτονίας. Ο αρχαίος αυτός χριστιανικός πληθυσμός που ζούσε στην Εγγύς Ανατολή μοιραζόταν μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αν και στην τσαρική επικράτεια ζούσε κάτω από ένα σχετικά ανεκτικό καθεστώς, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει πως δεν έλειπαν οι μαζικοί εκροσισμοί. Από την άλλη πλευρά, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, το σκηνικό ήταν διαφορετικό, αφού υφίστανται παντός είδους διώξεις, όπως και εξάλλου άλλοι χριστιανικοί λαοί της Αυτοκρατορίας, όπως Έλληνες, Ασσύριοι και πολλοί άλλοι. Με την ανάδυση των εθνικιστικών αισθημάτων του 19ου αιώνα, οι Αρμένοι βρέθηκαν στη δύνη του Κυκλώνα. Από τη μια, έχουμε τον Σουλτάνο, ο οποίος τους υποπτεύεται για αποσχιστικές τάσεις. Από την άλλη, οι Ρώσοι, εποφθαλμιώντας τα εδάφη του μεγάλου ασθενούς της παραπέουσας πλέον Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, υπέθαλπταν και έτρεφαν περαιτέρω τις όποιες αυτονομιστικές φιλοδοξίες των Αρμενίων. Και κάπως έτσι, ο Σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίτ ο Δεύτερος δεν δίστασε να προβεί σε άγριους διωγμούς εναντίον των Αρμενίων της επικράτειάς του, με το μαζικό πογκρόμ να φτάνει στο αποκορύφωμά του στα χρόνια εκείνα στις σφαγές του Σασούν, συγκεκριμένα το 1894, αλλά και στις εκτελέσεις της διετίας 1895-1896. Στη συνέχεια όμως, η επικράτηση του κινήματος των φιλελεύθερων, όπως εμφανίστηκαν αρχικά νεότουρκων και συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 1908, παρά τις αρχικές ελπίδες που γέννησε στην αρμένικη κοινότητα για αλλαγή πλεύσης στην πολιτική της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και χορήγηση ισονομίας και ισοπολιτείας, δεν άλλαξε καθόλου την κατάσταση για τους χριστιανικούς λαούς. Αντί για το σεβασμό των συνθήκων και την πραγμάτωση των μεταρρυθμίσεων, όπως είχαν υποσχεθεί οι Νεότουρκοι, το νέο καθεστώς έγινε πάρα πολύ σύντομα αυταρχικό, συγκεντρωτικό και κυρίως εκτουρκικό. Έτσι προέβη σε νέους διωγμούς των Αρμενίων τον Απρίλιο του 1909 και συγκεκριμένα στα Άδανα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Κιλικίας. Η σφαγή στα Άδανα ήταν ένα καλά μελετημένο σχέδιο του τουρκικού κράτους και έλαβε χώρα στο περιθώριο επιχείρησης καταστολής πραξικοπήματος, εσαρκώνοντας, τα λέγαμε, τόσο την τουρκική προπαγάνδα εναντίον του αρμενικού στοιχείου, αλλά και το ζωφερό πλάνο που ενορχιστρώνονταν ήδη στα χαρτιά. Μια ομάδα αξιωματικών του τουρκικού στρατού, σε συνεργασία με ισλαμιστές σπουδαστές, επιχείρησαν να ανατρέψουν το καθεστώς των Νεότουρκων και να επαναφέρουν τον Σουλτάνο στην εξουσία. Το απόσπασμα των δυνάμεων που στάλθηκε στα Άδανα για να καταστήλει το πραξικόπημα στράφηκε από την πρώτη και όλα στιγμή και κατά των Αρμενίων της περιοχής, δολοφονώντας 30.000 ψυχές και υφαρπάζοντας τις περιουσίες τους. Χαρακτηριστική η ολοσέλιδη ανταπόκριση της 10ης Ιουλίου του 1909 της βρετανικής εφημερίδας The Graphic. Οι χριστιανοί καίγονται σαν τα ζωήφια. Ο απεσταλμένος της εφημερίδας, J.L.C. Booth, περιέγραψε με ανατριχιαστική λεπτομέρεια το τι έκανε ο μενόμενος όχλος από σπίτι σε σπίτι, από πόρτα σε πόρτα, σφαγιάζοντας χιλιάδες συμπολίτες αρμενικής καταγωγής. Ομάδες ανδρών έμπαιναν στα σπίτια, γράφει ο ανταποκριτής, τα περιέλουζαν με κυροζίνη και άναβαν φωτιές. Οι περισσότεροι άνθρωποι καίγονταν ζωντανοί. Δεν μπορούσαν ούτε να διαφύγουν από τα φλεγόμενα κτίρια. Στις εξόδους τους περίμεναν οπλισμένοι στρατιώτες που πυροβολούσαν όσους έβγαιναν. Αρκετοί πηδούσαν από τα μπαλκόνια και τα παράθυρα για να γλιτώσουν. Κι όσοι δεν σκοτώνονταν από την πτώση, εκτελούνταν επί τόπου. Ο Αμερικανός τραγουδοποιός, τραγουδιστής Daniel Dekker έγραψε, φίλες και φίλοι, τη δικιά του ιστορία στο Πεντάγραμμο μέσα από τις συνεργασίες του με πολλούς αρμένιους μουσικούς. Στο κομμάτι το οποίο θα ακούσουμε συνεργάζεται με τον Άρα Γκεβοριάν και δημιουργούν το τραγούδι Άδανα, μία από τις πρώτες πόλεις τις οποίες, όπως είδαμε και νωρίτερα, ξέσπασε ο τουρκικός εθνικισμός εις βάρος των Αρμενίων.
Yeah. Down their earthly lives, they would gain eternity with Christ. Though the world may forget, God would remember their suffering. Never again would they hunger or thirst. For the Son of God, Jesus Christ, who died and rose again, would be their shepherd. He would lead them to springs of living water, and God would wipe away every tear from their eyes. They would encircle the throne of God, singing to the great I Am, "Worthy is the Lamb who was and is to come."
Όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια θα είναι πολλά τα είδη της μουσικής τα οποία φιλοξενούμε στο σημερινό μας αφιέρωμα για την γενοκτονία των Αρμενίων. Όλα όμως έχουν αυτόν τον κοινό παρανομαστή, την φοβερή αυτή τραγωδία. Και βέβαια δεν ξέχασα, απλά ήθελα σιγά σιγά να φτιαχτεί το παζλ των τραγουδιών. Και ναι, οφείλω να σας ενημερώσω πως το πρώτο τραγούδι το οποίο ακούσαμε ήταν μια εξαιρετική συνεργασία του τραγουδιστή και συνθέτη μεταξύ άλλων των κομματιών του συγκροτήματος System of the Down του Σερ Στανκιάν με την υπέροχη τραγουδίστρια την Λαρίσα Ράιαν. Το Αρί Ιμσοκχάγ, έλα ειδώνη μου δηλαδή. Έλα ειδώνη μου και με το τραγούδι φέρε ύπνο στο παιδί μου, ήταν ο πρώτος στίχος. Ένα νανούρισμα που κρύβει μέσα του τον πόνο της μητέρας για την απώλεια του παιδιού μέσα στην τραγωδία της γενοκτονίας. Οι δεκάδες των θυμάτων του 1890 ή εκατοντάδες τέσσερα χρόνια αργότερα οι χιλιάδες του 1895, του 1896, οι εκατοντάδες χιλιάδες του 1909 δεν ήταν όπως φάνηκε αρκετές για την εθνοκάθαρση που ζητούσαν οι Τούρκοι στα εδάφη τους. Σύντομα οι ορδές θα κατέσφαζαν εκατομμύρια Αρμενίων αγωνιστών, θα εκτόπιζαν αθώους και θα ερήμωναν τη χώρα από το χριστιανικό στοιχείο. Η συστηματική εξόντωση των Αρμενίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Παίζει ρόλο το συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Και αυτό γιατί οι Σουλτάνος και Τσάρος βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα. Το σχέδιο του σκοτεινού Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, Ταλάτ Πασά, και της διαβόητης παρέας του, μπήκε σε εφαρμογή σαν σήμερα, 24 Απρίλη του 1915, με τη σύλληψη 250 επιφανών Αρμενίων στην Κωνσταντινούπολη. Όλοι εκτελέστηκαν το ίδιο βράδυ. Και έκτοτε, η 24η Απρίλη έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης για την Αρμένικη γενοκτονία. Με σύνθημα «Θάνατος στους διανοούμενους» τα ξημερώματα της 24ης Απριλίου, την ίδια μέρα που έλαβε χώρα και η αποτυχημένη απόβαση στην Καλλίπολη, η αστυνομία της πόλης συνέλαβε 250 διανοούμενους αλλά και προβεβλημένες προσωπικότητες της αρμένικης κοινότητας της πόλης, δημοσιογράφους, πολιτικούς, συγγραφείς, γιατρούς, δασκάλους και άλλους. Με τον αριθμό βέβαια να αυξάνεται αργότερα. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και σε άλλες γωνιές των Οθωμανικών εδαφών. Οι περισσότεροι αυτών βασανίστηκαν άγρια και εκτελέστηκαν ατιμωτικά, την ίδια ώρα που άλλοι φυλακίστηκαν, εκτοπίστηκαν ή στάλθηκαν στα περιβόητα τάγματα θανάτου. Υπήρχε σχέδιο. Η κατατόμηση της πνευματικής ελίτ των Αρμενίων, όλων αυτών των σπουδαγμένων στο εξωτερικό ανθρώπων που προσπαθούσαν να αφυπνίσουν τους συμπατριώτες τους ώστε να διεκδικήσουν μια καλύτερη μοίρα αλλά και μια καλύτερη κοινωνική θέση στα Οθωμανικά εδάφη, ήταν φυσικό πως θα άφηνε ακέφαλη την αρμένικη κοινότητα και έτσι θα ήταν πολύ πιο εύκολη η εξόντωσή της. Το σχέδιο της ισχυρής τουρκικής τριανδρίας θα έφερνε σε πέρας ο πρωτόγνωρος ζήλος των κατώτερων Τούρκων αξιωματούχων. Οι ιστορικοί αναγνωρίζουν τρεις περιόδους στη γενοκτονία των Αρμενίων. Τρεις τραγικές φάσεις, δηλαδή, ενός σχεδίου για το ξεκλήρισμα του πληθυσμού από την πατρίδα του. Καμία διάκριση δεν επρόκειτο να γίνει στο εφεξής μεταξύ ανδρών, γυναικών, παιδιών, ηλικιωμένων. Οι σφαγές, οι βιασμοί, η κακοποίηση ήταν σε ημερησία διάταξη, καθώς οι Αρμένοι σε όλα τα μήκη και πλάτη της αυτοκρατορίας έπρεπε να εξαφανιστούν, και όλα αυτά στο δόγμα του παντουρκισμού, της δημιουργίας δηλαδή ενός ομοιογενούς τουρκικού πληθυσμού στην πολυσύνθετη αλλά καταραίουσα αυτοκρατορία. Στην πρώτη φάση του εγκλήματος εκείνου, όπως το χαρακτήρισαν οι τραγικοί επιζήσαντες, κατά τα πρώτα χρόνια μετά την εθνοκάθαρση, περίπου 60.000 Αρμένοι στρατολογήθηκαν στις Οθωμανικές στρατιές. Αν και τα σχέδια του Ταλάτ Πασά μονοαθώα δεν ήταν. Βλέπετε, οι Αρμένοι στρατιώτες αφοπλίστηκαν αμέσως και εκτελέστηκαν. Για τη δεύτερη φάση μιλήσαμε λίγο νωρίτερα και ήταν ο αφανισμός της πολιτικής αλλά και πνευματικής ηγεσίας των Αρμενίων. Αν και ήταν το τρίτο τμήμα του φρικιαστικού πολέμου αυτό που θα αποκάλυπτε, φίλες και φίλοι, στην τραγική του ανάπτυξη το μέγεθος της εθνοκάθαρσης που είχαν εμπνευστεί οι Οθωμανοί. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, υπερήλικες εξοντώθηκαν μαζικά και στάλθηκαν στην έρημο της Συρίας, αφήνοντας την πείνα, τις κακουχίες και τις πορείες θανάτου που περιγράψαμε νωρίτερα να κάνουν τα υπόλοιπα. Θα περάσουμε, φίλες και φίλοι, σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε το Odd of Exodus του γεννημένου στη Σοβιετική Ένωση Αρμένιου συνθέτη Τσαχατούρ Αβετισιάν. Είναι από το άλμπουμ με τίτλο «Ορατόριο στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας του 1915». Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ 3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Η Ανατολική Μικρά Ασία ήταν το επίκεντρο της τρίτης φάσης που άρχισε με ομαδικές σφαγές του αρμένικου στοιχείου. Χαρακτηριστικό εδώ είναι το τηλεγράφημα που έστειλε στις 28 Απριλίου του 1915 προς τους κυβερνήτες των περιοχών αυτών, ο Ταλάτ Πασάς. Αποφασίστηκε να τεθεί τέρμα στο ζήτημα των Αρμενίων με εκτόπισή τους στις ερήμους και την εξόντωση αυτού του ξενικού στοιχείου. Και ως το 1918 και την οριστική συνθηκολόγηση των Τούρκων στο φινάλε του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 1,5 εκατομμύριο Αρμένοι θα είχαν χάσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τη ζωή τους. Οι Νεότουρκοι, οι οποίοι είχαν επιστρέψει στην εξουσία από το 1913, είχαν δει την κήρυξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ως μια πρώτη τάξης ευκαιρία για εκμηδενισμό της αρμένικης παρουσίας από τον τόπο τους. Η Τουρκία τότε, συντασσόμενη με τις κεντρικές δυνάμεις, εκμεταλλεύθηκε την απομόνωση της χώρας και προχώρησε με πρωτοφανή αγριότητα στην εκαθάριση της επικράτειας από τους διάφορους άλλους πληθυσμούς. Το σχέδιο των νεότρουκων βέβαια χρονολογούταν ήδη από το 1911, αν και όπως είδαμε ήταν στα χρόνια του Μεγάλου Πολέμου που θα εξελισσόταν σε μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση εθνοκάθαρσης. Και όσα αθώα θύματα δεν εξοντώθηκαν άμεσα από τουρκικό χέρι, πέθαναν στις πορείες του θανάτου μέχρι τις εσχατιές της Συρίας. Χιλιάδες παιδιά δεν επιβίωσαν στο μαρτυρικό αυτό εκτοπισμό και η φρίκη τους, προσέξτε τραγωδία, έγινε στη συνέχεια στον αγγλοσαξονικό κόσμο ένα αποτρεπτικό παράδειγμα. Τα χρόνια εκείνα, γονείς σε Αγγλία και Ηνωμένες Πολιτείες συμβούλευαν τα παιδιά τους να τρώνε όλο το φαγητό για να μην πάθουν ό,τι έπαθαν τα παιδιά των Αρμενίων. Η φρικαλαιότητα των απάνθρωπων πράξεων που έδωσαν σάρκα και οστά στη μεθοδική και μαρτυρική εξολόθρευση του αρμένικου στοιχείου από τα πατρικά του εδάφη οδηγεί σε κατάθλιψη όποιον επιχειρήσει να την μελετήσει με νυφαλιότητα. Και δείτε πώς γράφεται η ιστορία σε αυτόν τον κόσμο. Η γενοκτονία του 1915 παρέμεινε ατιμόρυτη από τη διεθνή κοινότητα, παρά το γεγονός ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο σύμμαχος των κεντρικών δυνάμεων, ήταν ανάμεσα στους ιτημένους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ιστορική έρευνα βέβαια έχει πια στο φως ντοκουμέντα που θέλουν τους Γερμανούς όχι μόνο να γνωρίζουν την τραγωδία, αλλά και να ενθαρρύνουν τους Τούρκους να εξοντώσουν τους Αρμένιους, επειδή και αυτοί τους θεωρούσαν φύλλα προσκύμενους στους Ρώσους. Όπως γνωρίζουμε, το διάδοχο σχήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Τουρκία κάποια στιγμή, δεν αναγνώρισε ποτέ τη γενοκτονία των Αρμενίων. Το επιχείρημα ήταν ότι επρόκειτο για μια επιχείρηση καταστολής και εκτοπισμού όσων Αρμενίων είχα συνεργαστεί ανοιχτά με τις ρωσικές δυνάμεις εισβολής στην Ανατολική Τουρκία. Όσο για τον αριθμό των αθώων θυμάτων, η τουρκική πλευρά τις καταποντίζει στις 300.000 ψυχές. Από τις 300.000 ψυχές μέχρι το 1,5 εκατομμύριο είναι πολύς δρόμος. Και σίγουρα δεν ήταν 1,5 εκατομμύριο όλοι όσοι είχαν συνεργαστεί ανοιχτά με τις ρωσικές δυνάμεις εισβολής στην Ανατολική Τουρκία. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, 21 χώρες είχαν αναγνωρίσει επισήμως τη γενοκτονία. Η χώρα μας, Αργεντινή, Βέλγιο, Καναδάς, Χιλή, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λιθουανία, Λίβανος, Ολλανδία, Πολωνία, Ρωσία, Σλοβακία, Σουηδία, Ελβετία, Ουρουγουάι, Βατικανό, Βενεζουέλα και Αρμενία, αλλά και διεθνείς οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Τη γενοκτονία των Αρμενίων να σας πούμε πως έχουν αναγνωρίσει επίσης οι 43 από τις 50 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, 3 περιοχές της Ισπανίας και συγκεκριμένα η Βασκονία, η Καταλωνία και οι Βαλεαρίδες νήσι. Ακόμη η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρειος Ιρλανδία από την πλευρά της Μεγάλης Βρετανίας και τέλος 2 περιοχές της Αυστραλίας, η Νέα Νότιος Ουαλία και η Νότια Αυστραλία. Πάμε στον Γιούλαν Κόουπ, έναν ακτιβιστή καλλιτέχνη που έχει πει πολλά μέσα από το έργο του. Πάμε σε έναν δίσκο του, στον Revolutionary Suicide. Εκεί υπάρχει το τραγούδι με τίτλο «Η Αρμένικη Γενοκτονία». Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από το πολύ μεγάλο αυτό τραγούδι.
another life. I was traveling in the spring of 1915. In the Black Sea area of the Ottoman Empire, I was Armenian. But as I climbed up into the town, only crowds of my people I spied. On remand, all detained by the Turks, kneeling down at the scorching roadside.
They were mainly children. They were mainly women. They were mainly old folk. Mainly people.
Of the Armenian genocide. Strong odor in the air of animal hatred. Then I saw the great scaffolds. Intellectuals hung on long wires, dead money men with brains in their hair. That's an Armenian in Istanbul today. Price on your head, there's no price at all. They needed us then and our expertise. As Christians, we're just manure for their fields.
They were made.
Genocide. In our thousands, they started to march us out of the towns. I was an international traveler and I saw many Germans, English, Americans that I knew. The sheer weight of numbers, the sheer weight of soldiers, the sheer lack of care for these families' fates was boggling my mind, frying my brains as we all trudged up the hills in 100 degrees. I assure you, Moscow, London, New York, wherever you are, hear me. They did these things to us, even made us stand on that burning road for 2 days going nowhere. We had no food, no water, no self-esteem. By then they just start to pour scorn on the old, pour scorn on the feeble at the rear. There's no songs, no sound, nothing.
Η επόμενη μέρα της γενοκτονίας, φίλες και φίλοι, θα βρει το παραδοσιακό αρμένικο στοιχείο της Τουρκίας αποδεκατισμένο. Από τα 3 εκατομμύρια πληθυσμού, λίγους μήνες αργότερα, οι μισοί είχαν σφαγιαστεί, εκτοπιστεί, εκπατριστεί. Από το φοβερό μαζικό έγκλημα που δεν είχε απλώς την καθεστωτική ανοχή, αλλά σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από το ίδιο το καθεστώς, ελάχιστοι Αρμένοι κατάφεραν να σωθούν και να παραμείνουν στην Τουρκία. Από τα 3 εκατομμύρια του 1915, κάπου 50.000 μόνο θα παραμείνουν στα προγονικά τους εδάφη. Περισσότερες από 400.000 ψυχές ξεριζώθηκαν και βρήκαν νέες πατρίδες στη Δύση, με την πλειονότητα να βρίσκει τελικά το δρόμο προς τον τότε νέο κόσμο. Η Αμερικανο-Αρμενική κοινότητα αριθμεί σήμερα περισσότερα από 800.000 μέλη. Όλη η Αρμενική Διασπορά είναι αποτέλεσμα της θεριωδίας, για την οποία η άλλη πλευρά του Αιγαίου κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να μην αναγνωριστεί ως γενοκτονία. Στην επέτειο των 100 χρόνων από τη γενοκτονία των Αρμενίων, ο Πάπας Φραγκίσκος αποκάλεσε σε λειτουργία του στον Άγιο Πέτρο τη σφαγή του αρμενικού πληθυσμού στην πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα, προκαλώντας τότε την άμεση αντίδραση της Άγκυρας, η οποία μάλιστα είχε ανακαλέσει επί τόπου τον πρεσβευτή της στο Βατικανό. Ο Πάπας δεν αρκέστηκε σε αυτό, αλλά κάλεσε ανοιχτά όλους τους αρχηγούς κρατών και διεθνών οργανισμών να καταδικάσουν τέτοια εγκλήματα με απόλυτη αίσθηση καθήκοντος, όπως είχε πει, χωρίς να ενδίδουν στη διγλωσία ή το συμβιβασμό. Τρεις μόλις ημέρες αργότερα, και ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεδρίαζε για την αναγνώριση της αρμενικής γενοκτονίας, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε με τον γνώριμο λαϊκισμό του ότι όποια και αν είναι η απόφασή τους, θα μπει από το ένα αυτή και θα βγει από το άλλο. Την ίδια στιγμή μάλιστα που το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας κατηγόρησε το ψήφισμα της Ευρωβουλής, λέγοντας ότι προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία. Μιλήσαμε λίγο νωρίτερα για την μεγάλη αρμενοαμερικανική κοινότητα. Εκεί θα πάμε λοιπόν. Η θρηλυκή System of a Down από την Καλιφόρνια, αρμενικής καταγωγής παιδιά, έχουν τιμήσει μέσα από τη δουλειά τους τα εκατομμύρια των θυμάτων της τουρκικής θηριωδίας. Έχουν χτυπήσει με τον στίχο και τη μουσική τους τον εθνικισμό, τη μυσαλλοδοξία, το ρατσισμό. Πάμε εμείς σε ένα άλμπουμ του 2005, στο άλμπουμ των System of a Down με τίτλο Hypnotize, για να ακούσουμε το Holy Mountains, να ακούσουμε έναν άλλο τρόπο μουσικής με τον οποίο μπορείς να τιμήσεις τους παππούδες σου. Ο αγώνας γίνεται με λύσα. Το πείσμα είναι μεγάλο. Στόχος εδώ και δεκαετίες. Η αναγνώριση του μαρτυρίου των Αρμενίων. Κάτι που προχωρά μεν, αργά ωστόσο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και μόνο αυτό, αυτό δηλαδή το σε παγκόσμιο επίπεδο, θα μπορούσε να είναι και ο ίστατος φόρος τιμής στα εκατομμύρια θυμάτων της εθνικιστικής έξαρσης και της φυλετικής καθαρότητας που ήθελε η Τουρκία στα εδάφη της. Το να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Αρμενίων σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι ζήτημα κάποιας πολιτικής διπλωματίας ή κάποιου ιστορικού συμβιβασμού. Πάνω απ' όλα είναι υπόθεση στοιχειώδους σεβασμού στη μνήμη, στον πολιτισμό και στη μακραίωνη ιστορία ενός λαού. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Το τελευταίο τραγούδι μας έχει τίτλο «Ναι, είναι γενοκτονία». Και είναι από την προσωπική πλέον δουλειά του τραγουδιστή που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, του Σερ Στανκιάν, τον System of a Down, αλλά αυτή τη φορά είναι από το προσωπικό του άλμπουμ του με τίτλο Imperfect Harmonies.
Set up.